Салам, кадырлы ине аталар. Сиз хаятта имансызлар белән нәхилле арагатнашыкта болсаңыз, перзентлериңиз хем сиздән көрелде алып, шейле арагатнашык этмеге башлаярлар. Сиз иманыңызы яшырсаңыз, оннан уялсаңыз, перзентлериңиз хем өзләрене дөньяда имансызлар арасында имансыз ялы тутярлар. Инде имандылар Иса Месихның шәгирте булганы ве гүнедән игренене өчен Өзіні ақламағы тоқтатсын. Ресул Павлус, Құдайың сайлан қызматшысы болон. Бүгінгі күндегі сіз білен мен инаньян теология ұлымының есасы бөлігі Ресул Павлус себәплі пейда болон. Оны қоуып чықаралар. Хер тараплайын хоп хатара душ келен. Хемейше бір тұсағдан чықып, башқасына дүшен. Ахыр соң, келесіні беденінен бөліп айранлар. Деймек, ол бол хасыл орып алман екенде деймегіңіз мүмкін. Ол нәчі хасыл иғнап аланынай айдайын. Оның хатларын оқамақ арқалы халас болон миллионлап адамлар оның үчін ачайып хасыл хасапланияр. Оның хатлары арқалы миллионлап инсанларын хаяты өзгерін. Яхшы хасыл алмақ дейінде біз нәхилледір мадды затлары еп олмақ дейіп ойлаяс. Оның хасылына середің. Біздің хер бейіріміз оның ұлы ағырамлы қиын, азаплы хаяты кетірен хасылының бір бөлігідіріз, чүнкі ол бұна инанды. Біздің хер бейіріміз оның хасылыны алдық. Нәмі деп ойлияңыз, асманда хем оның хасылы болямы? Бұ зат біздің ақлымызы сығмайар. Середің ол нәмі дейін, яқшылық етмекте ядамайлың. Әгер рухтан дүшмесек, өз вақтында орарыз. Перзентлерім яш болғанда, өңіме шикаят едіп келелері ядымда. Ықтықатлары үчін мектепті кімлердір олары азап берін. Шонда перзентлеріме, ықтықадыңызда берік дұрын. Ве Құдай сізің хаятыңызда нәме едішіне середің. Шо оғланларың хаятында хем Құдай нәме едішіне көзлен дейіп айдандым. Ве әлбетті олар сізі нәме едішлеріне середмен. Құдайың айданыны еділлер үчін хәлі Құдайдан міннеттер болыңыз. Біз адамзат бүтінлей азашан әлемді яшаяс. Адамзат шейтан тарапынан, достары яды дұшмалары тарапынан алданан. Адамлар Құдайы ойнажақ болярлар. Ве бір вақтың өзінде өзлері бұны аңлап етмерлер. Әгер сіз білен мен бұның ялы адамларың юрегіні көріп біленіміз деді. Юрекләре бөлекләнеп гиденене көрердік. Оларың бүтін ічкі ағзаларының күлі ялы соғырылып гиденене көрердік. Чүнкі олар өліяр. Йөні өзлері бұны аңламайар. Мұхаддес кітап хем «Гүненің өз өлім» дейіп айдияр. Физик тайдан өлім, рухи өлім ве әбеди өлім. Шейлі екен, әгер хаятта рухыңызы имитлендірмен, діңі беденіңізі имитлендірсеңіз, сыйлықтан бейхабар қалияңыз. Чүнкі мұқаддес кітапты яқшылық етмекте ядамайлың. Әгер рухтан дүшмесек, өз вақтында орарыз. Шоңа көреде, хеніз вақтымыз барға, хеммелері айратинда имандағы дуғаларымыза яқшылық еделің. Бұ хақта ойлап көрін. Хер бейірімізді бұ үчін мүмкіншілік бар. Біздің мүмкіншілігіміз нәмі? Хер бейірімізді Башка инсанларын хаятында тохым екмек мүмкінчілігі бар. Бұлар достларымыз, машқаламыз ағзалары, перзентлеріміз, ақтықларымыз, іштешлеріміз болмағы мүмкін. Бізде оларын хаятын тохым екмек мүмкінчілігі бар. Бұны нәхілі идеян дейіп сорамағыңыз мүмкін. Меселен, әгер олар сағлықларында меселелері бардығын айтса, сіз үчін ибадат идеян дейіп айдың. Яда кімдір шейлі бір Құдай олары сөйеніні айдың. Яда кімедір шейлі бір Құдай олары сөйеніні айдың. Шу ел білен кем-кемден олара хақиқаты сыңдырып барияңыз. Соң, сіз екен ине шу кичичик тохымы өстірмегі башлаяр. Оларын хаятына сіз кичичик тохым итмеңізден соң оларын хаятына ені башқа тохымлары екмеклері үчін башқа адамлары ибериар.